Sahroda 9-chi bob. Isroil xalqi Misrdan chiqqandan keyin 2-chi yilning 1-chi oyida egamiz Sinay sahrosida Musoga dedi. Isroil xalqiga ayt. Ular fisx ziyofatini belgilangan vaqtda shu oyning 14-chi kuni kechqurun nishonlashsin. Bayramning hamma qonun qoidalarga rioya qilishsin. Shunday qilib, Muso Isroil xalqiga fisx ziyofatini nishonlanglar deb buyruq berdi. Isroil xalqi 1-chi oyning 14-chi kuni kechqurun Sinay sahrosida fisx ziyofatini nishonladi. Ular hamma narsani egamizning Musoga bergan amri bo'yicha qilishdi. Biroq odam murdasiga tegib harom bo'lganlar o'sha kuni fisx ziyofatida ishtirok etisha olmadi. Ular o'sha kuniyoq Muso bilan Xorunning huzuriga kelib shunday deyishdi: Biz murdaga tekkanimiz uchun harommiz. Lekin nima uchun biz chetda qolishimiz kerak? Biz ham Isroil xalqi qatori belgilangan vaqtda egamizga qurbonlik keltirmoqchimiz. Muso ularga: Kutib turinglarchi. Egamiz sizlar to'g'ringizda qanday amr berar ekan? Eshitay, dedi. Musoga egamiz shunday dedi: Isroil xalqiga mening shu gapimni yetkaz. Birortangiz yoki avlodlaringizdan kimdir murdaga tegib harom bo'lsa yoki safarga ketgan bo'lsa, egamizga bag'ishlangan fisx ziyofatini nishonlayversin. Bunday odamlar bayramni 2-chi oyning 14-chi kuni kechqurun nishonlab, qurbonlik go'shtini xamir turishsiz non va tahr o'tlar bilan birga yeyishsin. Ertalabgacha taomdan qoldirishmasin. Qurbonlikning birorta suyagini sindirishmasin. Fisx ziyofatini hamma qonunlarga muvofiq nishonlashsin. Lekin bironta odam pok bo'lib safarda bo'lmasa va shunga qaramay fisx ziyofatini nishonlashdan bosh tortsa, belgilangan vaqtda egamizga bag'ishlab qurbonlik qilmagani uchun Isroil xalqi orasidan yo'q qilinsin. Shunday qilib, u o'z gunohi uchun jazosini tortadi. Orangizda yashayotgan musofir egamizga bag'ishlangan fisx ziyofatini nishonlamoqchi bo'lganda, o'sha qonun qoidalarga rioya qilishi shart. Hammangiz uchun, sizlar va musofirlar uchun qonun bitta bo'lsin. Muqaddas chodir o'rnatilgan kuni chodirni bulut qoplab oldi. Oqshomdan ertalabgacha muqaddas chodir tepasidagi o'sha bulutning ko'rinishi alangaga o'xshar edi. Har doim shu ahvol yuz berardi. Chodirni kunduzi bulut qoplab olar, tunda esa bulut alangaga o'xshab turardi. Bulut chodir tepasidan ko'tarilgach, Isroil xalqi yo'lga chiqardi. Bulut to'xtagan joyda esa Isroil xalqi chodir tikardi. Isroil xalqi egamizning amri bilan yo'lga chiqar va egamizning amri bilan chodir tikardi. Bulut muqaddas chodir tepasida turgan vaqt mobaynida ular ham joylardan siljimas edilar. Bulut chodir tepasida uzoq kunlar turib qolganda ham Isroil xalqi egamizning talabiga rioya qilib yo'lga chiqmasdi. Ba'zan esa bulut chodir tepasida ozroq kun turardi. Bunday paytda ham Isroil xalqi egamizning amriga muvofiq to'xtardi. Uning amri bilan yo'lga chiqardi. Ayrim vaqtlarda esa bulut chodir tepasida bor yo'g'i bir kechagina turib, ertalab ko'tarilar edi. Shunda Isroil xalqi ham yo'lga chiqardi. Bulut ko'tarilgan payti kechasi bo'ladimi, kunduzi bo'ladimi, Isroil xalqi ham yo'lga chiqardi. Ba'zan bulut 2 kun, 1 oy yoki uzoqroq vaqt mobaynida chodir tepasida turib qolardi. Shunda Isroil xalqi ham qarorgohda qolib, yo'lga chiqmasdi. Bulut ko'tarilgandan so'ng Isroil xalqi yo'lga chiqardi. Ular egamizning amri bilan to'xtab, uning amri bilan yo'lga chiqishardi. Muso orqali egamiz bergan amrlariga muvofiq hamma talablarni bajarishar edi.